Her begynder Rygtet om hendes død af Kasper Hoff. Indlæst af Bent Otto Hansen for forlaget Modtryk. Bogen indledes med to citater. Det første er fra 1882 af professor i jura J.H. Deuntzer. Legemlige mangler kunne ikke berøve retsevnen, medmindre man tænker sig dem så store, at det fødte væsen ikke kunne anses som et menneske. Hvis en sådan skabningsfremkomst af en kvinde overhovedet er mulig, måtte det i påkommende tilfælde afgøres af fagmænd, om der forelå et menneske eller ej. Regler i så henseende giver vores ret ikke. Og det andet citat er fra 2014 og er af Stephen Hawking. The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Kapitel 1. Jeg havde i en uges tid døjet med en irriterende halsbetændelse, og da den ikke viste tegn på at ville forsvinde af sig selv, tog jeg forbi lægen for at blive podet for streptokokker. Det var mens jeg stod der med en vatpind dybt nede i halsen og prøvede at undertrykke min brækrefleks, at bemærkningen faldt. Ja, det gør mig så ondt med din mor. Hvordan har hun det? Lægen stak vatpinden i et plastikrør, skruede låget på og så medlidende på mig. Fint, sagde jeg. Sandt at sige, så anede jeg ikke, hvordan hun havde det, for jeg havde ikke talt med hende i månedsvis, men hvad skulle jeg ellers sige? Ja, du må hilse hende fra mig. Vil du love mig det? Fortsatte han. Hils hende fra mig og sig, at hvis der er noget som helst, jeg kan gøre. Ja, det skal jeg nok, sagde jeg, stadig uden at ane, hvad han snakkede om. Det er jo en større omgang med sådan en hysterektomi, men hun er i gode hænder ude på Gentofte. Overlæge Harlang er en meget god ven af mig. Han er en af de dygtigste kræftlæger i landet. Hvis der er nogen, der kan gøre noget, så er det ham. Det var indlysende, at han forvekslede mig med en anden, for min mor var ikke syg. Min mor er Beate Nielsen, forklarede jeg ham. Han smilede overbærende. Jo tak, det ved jeg godt. Hun var patient her hos mig i gamle dage, selvom det er ved at være længe siden. Hils hende fra mig, vil du love mig det? Han så på vatpinden i glasset. Nå, den er negativ. Ingen penicillin til dig i denne omgang. Jeg forlod lægen i en underlig boble af uvirkelighed. Min mor var syg af kræft. Tanken var absurd. Min mor var ikke bare en anerkendt forsker. Hun var en stjerne. Hendes forskning inden for kognitiv neuropsykologi var cutting edge, og hendes forskningsresultater blev trykt i de fineste internationale tidsskrifter. Hun var keynote speaker til store internationale konferencer, og unge lovende forskere stod i kø for at få et internship på det forskningsinstitut, hun selv havde oprettet og lagt navn til, The Beate Nielsen Institute of Neuroscientific Research, eller i daglig tale, Nielsen Instituttet. Hun var en fremragende forsker, og hun var en endnu mere fremragende formidler. Hun kunne forklare de komplicerede processer i hjernen, så alle kunne være med. Hendes populærvidenskabelige bøger om emnet var oversat til 40 sprog og solgte i millioner af eksemplarer verden over. Hun havde rygende travlt, og alligevel sagde hun aldrig nej, når de ringede fra tv for at få en kommentar til en aktuel begivenhed, eller når de manglede en deltager til et populært talkshow i den bedste sendetid. Ingen kunne som hun sidde der i sofaen og se tindrende intelligent og blændende godt ud på samme tid, mens hun flirtede med verden og pingpongede med de andre gæster. En enkelt gang havde en sur mandlig journalist i et direkte tv-program kritiseret hende for at spille for meget på sin kvindelige charme. Hun havde set ham lige i øjnene og sagt, søde ven, gør dig nu ikke dummere end du er. Alting handler om sex. Det var den slags, der gjorde hende populær, også blandt det store søndag aften publikum. Min mor var ikke bare en kvinde, hun var et fænomen. Jeg kunne ikke huske, at hun nogensinde havde fejlet noget alvorligere end en forkølelse, og tanken om, at hun skulle være alvorligt syg, forekom næsten naturstridig. Det enkleste ville selvfølgelig være at ringe og spørge hende, om det passede, hvad lægen sagde, men jeg ville ikke gå og snakke om noget så alvorligt på gaden, og da jeg kom hjem, havde Ulla inviteret Pelle og Maiken på besøg, og der var ikke rigtig ro til at ringe. De gik først klokken 11:30, og så var det for sent. Dagen efter nåede jeg det ikke, fordi der var travlt i butikken. Jeg havde været heldig at få fingrene i en større samling tegneserier på et loppemarked i Næstved ugen før. og de skulle vurderes og sorteres, og det tog hele dagen og det meste af aftenen. I weekenden nåede jeg det heller ikke, for der var jeg på en længe planlagt tur i sommerhus med Pelle og Nils, hvor vi spillede Axis and Allies og Robo Rally og drak os fulde i rødvin og Irish Coffee. Jeg kunne selvfølgelig have ringet fra sommerhuset, men det var synd at ødelægge den gode stemning, og desuden var der meget dårlig mobildækning. Om mandagen var der generalforsamling i andelsforeningen, tirsdag var det Ulas fødselsdag, og onsdag glemte jeg det. Torsdag kunne jeg ikke finde opladeren til min mobil, som havde forputtet sig i bunden af min taske. Der var meget lidt strøm tilbage, og jeg ville ikke risikere at løbe tør midt i samtalen. Dagene gik, uden at jeg fik ringet. Jeg var bange for at få bekræftet, at hun var alvorligt syg, men jeg var lige så bange for at få bekræftet, at hun ikke havde fundet det nødvendigt at informere mig om det. Ikke fordi det ville komme bag på mig, men det ville alligevel gøre ondt. Tanken fodrede en lille, bitter stemme i mit indre øre, der hviskede til mig, at det var hende, der skulle kontakte mig, og ikke omvendt. Hvis der var noget, hun ville fortælle mig, så kunne hun jo bare ringe. Dagene blev til uger, og det var næsten lykkedes mig at overbevise mig selv om, at der ikke var noget om snakken, og at lægen virkelig havde forvekslet mig med en anden, da der skete noget for uroligende. Min mor ringede. Det var selvfølgelig ikke hende selv, der ringede, det var klart. Det var hendes assistent, Ole. Din mor vil gerne se dig. Hun har brug for at tale med dig, sagde han i et forretningsmæssigt tonefald. Ole havde været min mors personlige assistent i omkring 10 år, og han var det tætteste, man kom på en robot, butler. Han virkede ikke, som om han havde et liv ved siden af at opvarte min mor. Han havde sin egen bolig et sted i byen. Men det kunne ikke være meget tid, han tilbragte i den. Han var ved min mors side fra tidlig morgen til sen aften.